Mums bija tā laime būt tur klāt un pavadīt ar viņu kopā, varētu teikt, kopsumā pa diviem braucieniem apmēram 10 dienas, jā, un faktiski tas iespējas ir tāds, ka viņi visu laiku patiešām strādā, un patiešām tas, kas viņas prātu nodarbina šādā vai tādā veidā, tā ir māksla un tas, ko viņi dara. Un ja viņi arī skatās citu mākslinieku darbus, viņi vienalga domā par savu mākslu, kā tas pēc tam varētu atkal reflektēties viņas darbos, viņas sajūtās. Ja? Tā kā faktiski tas ir viens fantastiski strādīgs cilvēks, ja? Tāds, kurš visu laiku tiešām smag strādā. Ja? Lai gan nekā neiet kopā tāds ētirisks lietas, kāds viņa taisa un smagums, bet tur ir darbs iekšā. Ja? Tā vēlme bija izmantot šo te klātbūtnes efektu, jo ja, mēs esam tur bijuši klāt, un to arī skatītājiem caur to parādīt. Un faktiski vieta, ka tad atsperi uzvilk, tad vāveri visu laiku. Viņa strādā pie viena darba, tad otrā dienā pie nākošā darba, un tad atkal tā pēc kārtas. Ja. Viņai ir daži darbi, kas ir iesākti pat 13 gadus atpakaļ. Tas ir kaut kā interesanti, ja, kā šis cilvēks šajā savā teritorijā ja spēja ar to visu tikt galā un darboties. Protams, mums bija ļoti daudz interesantas sarunas gan tieši par to, ko viņa dara, gan par to, kā viņa redz vispār mākslas pasauli, ja, un otrs puses vēl, teiksim, viņi ir piedzīvojis fantastisku laiku, jo tie ir 60. Gadu beigas, Kalifornijā būt kopā ar visu papārtu sākumu, dažādām šīm te protestu kustībām un lietām, jūs domājat, tas jau tīri enciklopēdiski interesanti. Mēs varbūt mazāk, bet tomēr arī ieskicējam, ja vien tādu epizodu filmājat. Es domāju, viņa kā cilvēks ļoti interesanti, kā mākslinieks ļoti interesanta, viņā ir tā karizma, kad klausies viņā un ir interesanti.
Vai šajā filmā būs arī kādi citi mākslinieki, mākslas kritiķi apviju celmiņu par viņu runājoši?
Mazliet filmā ir arī viņas ilgadējie galeristi, Maki galeristi Davids un René Maki, ar kuriem viņa sadarbojas jau diezgan ilgu laiku, kopš viņa pārvācās uz Ņujorku, tad 80. Gadu sākums, plus vēl arī asistenti, ar kuriem viņa dažas dienas nedēļā strādā kopā, kur viņai palīdz. Nu, mēs to viņas tuvāko vidi redzēsim. Mums bija tiešām jauks kopā laiks, interesants, un galvenais tas, ka viņa kaut kā ļāvās, un tas, ko mēs mēģinājām panākt, ka viņa aizmirst, ka mēs ar kameru esam viņas studijā, kas varbūt uz ekrāna izskatās ļoti lielu un plaša, bet īstenībā nav nemaz tik liela, tā kā nebija tā, ka viņi varēja nepamanīt galīgi šo grupu, ja, bet tā sadarbība bija ļoti laba. Es nepretendēju uz to, ka tas ir ļoti plašs un vispār aptverošs, ja, bet katrā ziņā tas mērķis bija tāds, ka Latvijā skatītāji nav viņa tik ļoti zināma, ja, un atpazīstama, ja, un tāpēc faktiski šī filma būtu kā tāds pirmais solis pretī viņai, ja, un tad tā sastapšanās, es ceru, notiks izstāžu zālē un atkal citās izstāžu zālēs visur, kur pasaulē, kur viņas darbi tiek izstādīti. Nu, nav tas, kad jāizstāst burtiski viss ir, ja, nu, lūk, šajā gadā viņa darīja to, tajā gadā darīja to, jo tas jau arī tāds impulss ir cilvēkam meklēt tālāk, skatīties, interesēties. Mēs tādu vienu mazu skatījumu, tā kā mums uz plakāta ir tā lielā viņas jūra, un tad mēs tikai caur teleskopu ja ieraugam tā jūrā viņu celmiņu. Tā ir tā ideja, ka mēs to mazo skatu punktiņu iedodam.
Vai jūs turējāt arī rokas pulsa par to, kas būs izstādējums, ir kāda sasaista ar to?
Jā, faktiski jāteica tā, ka tā ideja sākotnēji radās ar to, ka vienu dienu man piezvan Uģis Brikmans un saka, vajadzētu uztaisīt filmu par Viju Celmiņu, tāpēc, ka būs viņas izstāde Rīgā, un tas vienkārši būtu fantastiski, ja to varētu izdarīt. Tad radās arī doma, ka faktiski šī filma varētu papildināt arī izstādi. Izstādē vienā stūrī arī būs monitors, kurā tā filma griezīsies, un tādējādi būs tāda Vijas klātbūtne arī tajā brīdī, kad viņa jau būs aizbraukusi no Rīgas. Tā kā mēs faktiski ar muzeju gājām kopā, man liekas, ka tas tāds labs piemērs dažādu radošo jomu sadarbībai.